гэткай ласкай глядзеў у яе сумныя вочы, як і сонца не туліць расквечаных ніў, як і зоры людзям не ўглядаюцца ў ночы, не ўглядаюцца ў ночы. Песень над песнямі я ёй напеў, колькі думак злажыў аб ёй важных, таёмных, як і бор гэтак з ветрам шумець не шумеў, як і век гэткіх дум не злажыў для патомных, не злажыў для патомных. Повесці дзіўнай і пад ногі ёй кінуў жыццё і маліў, а яна была толькі дзяўчына, была толькі дзяўчына.